Vážení přátelé, pohádky byly náplní dlouhých zimních večerů, a takže to docela zapadá do tradice tohoto času, abychom se nad nimi dnes opět podruhé zamysleli. Já bych proběhl poněkud zrychleným tempem to, co bylo řečeno minule, poněvadž jednak to připomene a osvěží to, co bylo už probráno, a myslím, že opakování nemůže škodit, poněvadž, jak říká jedno lidové úsloví, opakování je matka moudrosti, a kdo si k tomu připsal, pokud se něco neopakuje, do zblbnutí. Takže taková lehká rekapitulace nebude na škodu, a potom případně, pokud je tu někdo třeba poprvé, tak bych mu rád dopřál, aby ten celek určitý mohl alespoň v tom zrychleném běhu i s tím začátkem mít. Tedy pohádky jsou, jak jsem to tam se pokusil nazvat a upřesnit, u mě zabalená moudrost věku. Přátelé, člověk se ve procesu vzdělání obvykle zaměřuje v naší kultuře na seznamování s fakty, co je, jaké, kde, co je. Jenomže člověk jako bytost žijící v lidské společnosti potřebuje i spoustu takových jakoby zvláštních informací, které ani informace nejsou. Třeba co je lepší než něco jiného, co je důležitější než něco jiného, co je správnější než něco jiného. A tyto informace, které bývají velmi často vlastně svou povahou jakýmisi etickými základy, ty nejsou naučitelné v tom pravém slova smyslu, tak jak se člověk naučí trojčlenku anebo vyňatá slova. To se nedá naučit. A ta látka je obsažena už od počátku lidských dějin v takových zvláštních baleních, kterými jsou mýty, příběhy, podobenství. Taková zvláštní látka, která pro člověka myslícího, jak by se řeklo pozitivisticky, já chci vidět fakta, to je látka, která, přátelé, je takřka pro něj jaksi neuchopitelně bezcenná, poněvadž jsou to příběhy, které se nikdy nestaly, je to vyprávění, jenomže ono v tom vyprávění je obsaženo právě to něco, co člověk potřebuje k těm informacím, a dokonce někdy bych řekl i nad nimi, aby ho vedlo v životě a ukazovalo mu, která cesta na těch rozcestích života je schůdná a která nikoli. Víte, že podobně je to s příslovím. Když řeknete, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, tak to rozhodně není matematický vzorec. To neplatí nijak doslova a nelze s nějakým vědeckým aparátem zkoumat a dokazovat, že to tak platí. To je moudrost, kterou člověk může samozřejmě nerespektovat, ale která je přesto pro moudrého člověka čímsi, s čím bude počítat a co také může předat, s tím, že je ponecháno na tom člověku, aby už svým rozumem rozeznal, kdy taková situace nastává, a aby věděl, jak to funguje a jak s tím může nebo má pracovat. Takže pohádky jsou svým literárním žánrem mýtopoetická látka. Ta mýtopoetická látka se nezakládá na nějaké realitě, na nějaké pravdivosti v takovém smyslu, v jakém se obvykle chápou dějiny a historie, buď se to stalo nebo nestalo, ale je to látka, která má člověka přivést k vědomí hodnot, co je cenné, co je jaké, a která tedy je nepostradatelná. Já jsem minule zde citoval Brodského, Vlastimila Brodského, který byl za našich let vypravěčem v rádiu, byla večer, večerníček Hajaja a on byl ten hlas toho Hajají. A jednou s ním byl rozhovor a tam to krásně vyjádřil. Kam nechodí pohádky, tam chodí policie. Poněvadž, přátelé, ty samy informace, že člověk umí spočítat, ví, co kde je, toho k životu nestačí. Je potřeba onen etický základ, který ovšem je obsažen právě v těchto látkách. A na půdě tohoto saleziánského střediska si troufám dokonce říci, že schopnost objevit v těch pohádkách to jejich jádro činí člověka do jisté míry už způsobilejším porozumět i látkám biblickým, poněvadž i ony jsou psány podobným jazykem. Tam nejde o nějakou historickou pravdivost toho, že byla potopa nebo nebyla, ale o to, co tento obraz znamená. Co tento obraz znamenala, znamená a co si z něj člověk může vybrat, i když, jak si podle toho, jak to tam běžně čteme, když je to napsáno v minulém čase, je to jakási minulost, která tedy by se nás nijak netýkala. Takže mít to poetický jazyk a porozumění tomuto způsobu vyjadřování je pro člověka důležité a myslím, že tam je citelný deficit, poněvadž, jak to minule bylo právě v tom úvodu samotném řečeno, člověk obvykle se ptá, tak stalo se to, nestalo se to, co na tom je reálného, jenomže toto je řeč symbolů, obrazů a podobenství, které se člověk musí naučit rozumět, které se musí naučit rozumět, aby slyšel to, co je v tom řečeno. Takže, přátelé, povaha těch informací, to už jsem vám řekl, jsou to etické postoje velmi často. Je to to, co je to dobro, pomoc. Samozřejmě také jejich opaky, že jak to dopadne s člověkem, který jedná takto. A teď to je zvláštní, to sdělení té pohádky, ono vám to nevnucuje. Ta pohádka je spíše jakýmsi broukem nasazeným do hlavy, který člověk může nést a teď přemýšlet, jak on to tam udělal. A to dítě si také tu látku může samu potom představit a je možno s ním o tom mluvit. Myslíš, že ten Honza to udělal dobře? A jak bys to udělal ty? Tato nepřímá komunikace je velice produktivní, poněvadž to dítě tam jakoby nemá takový pocit, že je vyslýcháno, ale ono může říct, já bych to, třeba on měl udělat tady toto. To nechápete tak, že by to on udělal. Honza měl udělat tady to, anebo myslíš, že by bylo lepší tady toto? Přátelé, jinak se tyto látky skoro ani nedají nějak pojednat. Jenom v rámci toho určitého příběhu, který člověk nějak pochopí. Takže pochopitelně tedy ta formule, která v pohádkách bývá obvykle hned na prvním řádku a na prvním straně, bylo, nebylo, že bylo, nebylo jedno království a to bylo, nebylo, to už je jakoby návod k použití té pohádky. Jsou věci, na které vůbec se nesoustředíte, kde to království bylo a co a jak. Ten příběh mluví něčím úplně jiným a to je potřeba tam dokázat pochopit. Takže to jsme tedy měli minule, bylo, nebylo. A k tomu také samozřejmě tedy šlo o to, že tam nejde o tu historickou pravdivost. Nakonec i v těch mýtech, že o to nejde. A někdy mám dojem, že člověk si někdy může plést dva žánry. Pohádky samozřejmě jsou pohádky a člověk ovšem někdy v Evropě měl takový pocit, že má před sebou něco, co bylo kdysi takovým jedním žánrem a který se nazýval Gesta Francorum, tak to bylo nejznámější, kde byly hrdinské činy králů vypsány. Oni to, přátelé, byli taky pohádky. poněvadž ten král pro tu svou popularitu a autoritu šířil o sobě takové neuvěřitelné zkazky, kolik jich pobil, ale tam to bylo předkládáno, to je pravda, že ona to byla pohádka taky. Že? Ale tam šlo o to, je to pravda, nebo to není pravda. Ale tady v té pohádce, tady to sdělení je jinde, tam ty mordýřské historie, ty nic jiného, než kolik pobil těch nepřátel, sdělit ani nechtěli. Ale tady jde o něco jiného. Takže já tam jsem ještě jmenoval takový příklad, že třeba Jonáš a Jób a Ječmínek a Kašpárek, to jsou postavy, na kterých se promítají určité koncepce, určitá pojetí a tam ta historičnost, když je chápána tak přímo materiálně, ta dokonce může člověka přivést do těžkých konfliktů, poněvadž ta sáska u Jóba, jak víte, sáska Boha se Satanem, když se vsadí, jak bude reagovat člověk Jób spravedlivý, když na něj přijdou takové a takové rány, to by bylo eticky těžce problematické. Ale když si uvědomíme, že je to podobenství, které má něco říct a které patrně může něco říct bez ohledu na to, zda jak si se to někde nějaký den stalo nebo ne. Já to alespoň tak chápu a rozumím tomu a funguje to na mě. Já mám dojem, že to potom teprve člověk může pochopit, oč tam jde, když se nezabývá těmi důsledky toho, kdyby to byla jakási historická pravda. Ale tady to myšlení se nám stále do těch mýtopoetických látek, jakoby je to taková evropská si specialita, míchá a motá. Takže tolik, přátelé, k tomu úvodu. A minule jsme probrali tři ty pohádkové motivy, takže já bych to v zrychleném běhu proběhl. Hrnečku vař. To je velmi jednoduchá, známá pohádka. Maruška jde do lesa, cestou potká kouzelnou babičku, se kterou se rozdělí o svačinu. Ta babička jí nezůstane dlužna a dá jí kouzelný hrníček, ke kterému jí dá i návod k použití. Já jsem vám řekl, že je to pohádka, takže návod k použití je srozumitelný. To je jenom v pohádkách. Jinak návod k použití je list, který člověk čte až po 10. marném pokusu uvést zařízení do chodu, ovšem marně, poněvadž tomu nerozumí, takže zde je ten návod srozumitelný a je tam řečeno, hrneček spustíš, povelem hrnečku dost, ale teď jsem vás upozornil na to, že v té pohádce teď je takový zvláštní moment, který ti vypravěči někdy jakoby nepochopí a vezmou to v jedné rovině. Ta babička řekne, spustíš to povelem hrnečku vař, ale teď si zapamatuj. Zastavíš to povelem hrnečku dost. Zastavíš to povelem hrnečku dost. Tam je ten viditelný a zřetelný akcent položený na to zastavení. Jak se ukáže, potom je to důležitý moment. Ta Maruška potom po příchodu z lesa, nebo z pole, to je úplně jedno v těch mýtopoetických látkách, je také, jak jsem vám řekl, úplně jedno, zda je to Růženka, Maruška nebo Julinka. Takže ona, když přijde domů, udělá velkolepou promotion pro celou vesnici, kde ten hrniček vyzkouší provozně. Ono to funguje, hrnečku vaří, hrneček vaří, až mají všichni nádoby plné, řekne hrnečku dost, hrneček zastaví a všichni jsou spokojeni. Zde by tedy pohádka mohla končit, ale nekončí, poněvadž ta sousedka závistivá, prezentovaná tedy jaksi tak negativně, ta se toho hrnečku druhý den zmocní a rozhodne se, že ho bude mít pro sebe. Zmocní se ho, spustí to tím odposlouchaným povelem. Hrneček vaří, poněvadž jemu je to jedno, kdo to vydal, ten povel, kdo to tlačítko start zmáčkne. ale když najednou vidí, že má všechny nádoby plné, zneklidní, poněvadž si teď uvědomí, že ten její motiv, ten ziskuchtivý motiv, ji vedl jenom k tomu, že se starala o to, jak to získat a spustit, jak to uvést do chodu, jak z toho ten užitek dostat. Ale už zapomněla a nevěnovala se vůbec tomu, jak to zastavit. Takže ta kaše naplní celé údolí, růženka až jde z pole, tak to zastaví, že, a všechno se v dobré zvrátí. Přátelé, já jsem vám řekl, že toto je základní a zásadní látka, která vyjadřuje jednu pozoruhodnou koncepci původu zla. Člověka v celých jeho dějinách zajímá a trápí otázka, kde se bere na světě zlo. Je spousta různých koncepcí, které člověk buď někde jaksi nabude, anebo spontánně vymyslí. A jedna z nich, která je nejrozšířenější, je perská v podstatě. Je to perský dualismus, že je Bůh dobra a zla, je tu dobro a zlo jaksi personifikované. A to zlo působí přes lidi, kteří jsou jeho služebníky, a ti tedy do toho dobra, které působí zase ti druzí, vnáší to zlo. Přátelé, to je ten nejjednodušší pohled, možno říci černobílý, který můžete ovšem vidět jako běžný v politice a kdekoliv, poněvadž tady je dobro a toto je zlo. I celé dějiny jsou viděny jako boj, já nevím, tedy jedné třídy proti druhé, dobro proti zlu, svoboda proti, já nevím, totalitě. To je velmi jednoduché schéma. Tato pohádka přichází s jiným pojetím, a totiž tím, že zlem se stává jakékoliv dobro, které přesáhne své hranice. Jakákoliv kvalita má míru své opodstatněnosti, a když ji překročí, zvrhne se ve svůj opak. Čeho je moc, toho je příliš. Že ta lidová přísloví říkají v nejlepším přestat. A to je ovšem tedy jiná metoda rozeznání a zhledání původu zla, která člověka vede k tomu, aby u čehokoliv, co dobrého dělá, vždycky sledoval, kam až to ještě je dobro. Přátelé, i starost a péče o druhého člověka, dokonce bych řekl, i láska má své hranice, za kterými se stává něčím jiným. Jedno lidové úsloví říká, přílišná svoboda, hotová poropa. Ano, čeho je příliš, co přesáhne tu mez, tak se stane pohromou. Přátelé, to je ovšem tedy koncepce, která také člověku umožňuje, jak si s tím zlem produktivně zacházet. Já, když se setkám s něčím, co vystupuje jako zlo, tak budu hledat, jaká je tam ta jakási dobrá výchozí myšlenka a kde je ten bod, kdy to začalo být tedy pervertované. Přátelé, to najdete všude. Já bych řekl, že i v nacionalismu, i v tom nejhorším je jakési dobré jádro, ano, ten probuzený určitý pospolitý duch lidí jednoho jazyka, to je cosi úžasné. Jenomže ten bod, kdy to najednou začne být zločinné, ten je tam někde skoro jasně patrný. Sociální spravedlnost, úžasná myšlenka, jenomže když začne být uplatňována hlava, ne hlava, tak je to pohrom. Lidská individuální aktivita, svoboda, překrásná myšlenka, ale je-li aplikována až do krajnosti, je to pohrom. Takže došli jsme k tomu, že u každé myšlenky by měl člověk vědět, jak se spustí, ale také ovšem samozřejmě jak se zase potom zastaví a jak se potom může také rozeznat, kde ty meze toho jejího opodstatnění jsou. A přátelé, já jsem nakonec tam měl ještě takovou vzpomínku na jednoho profesora matematiky, Ivana Studničku učil na Vysokém učení technickém na fakultě elektrotechniky a ten mě také pomohl tady něco k tomu pochopit. Já jsem vám to říkal, tu vzpomínku, a já ji přece jenom zopakuji. Já jsem ho potkal a ptal jsem se ho, co studenti, a on říkal, jsou to potvory. Říkal, co ti dělají? A on řekl pro mě tedy šokující a překvapivá slova, on řekl, oni mě věří. Říkal, to máš dobrý, ne? Když ti věří. Říkal, to není dobrý. Když mě věří, tak nejsou schopni rozeznat, odkud a kam mám pravdu. Já chci, aby tomu rozuměl. A přátelé, ono to zní divně, ale věřit je jednodušší, než rozumět. Ale je to svým způsobem opravdu asi nebezpečnější. Člověk by měl rozeznat, kam až platí tato nebo ona zákonitost, kde přichází jiná. Kam až se dostanu tady s touto koncepcí a odkud dál třeba začíná platnost jiné. Že? Takže když je nějaký člověk a vůdce, že a teď ti, kteří jdou za ním, mu věří, tak to je svým způsobem dost povážlivá věc, poněvadž on sám by stál patrně více o to, aby tomu rozuměli a tím projevovali tedy to, že jdou za ním. Takže to je tedy, přátelé, ta první pohádka, která byla. Podívejme se na tu druhou, to byl Spolíček, Pacholíček, tady už to půjde rychleji. Takže Smolíček, Pacholíček představuje jinou verzi zla nebo jiné takovou podskupinu. Tam ta osnova toho, té pohádky opět jednoduchá. Smolíček, Pacholíček, představte si ho, jak chcete, že Smolíček, Pacholíček žije s tím jelenem se zlatými parohy, a jelen služebně tráví zejména v říjnu celé týdny mimo objekt, že? Takže Smolíček, Pacholíček dostane v takovém případě instrukce a jednou ta instrukce je ovšem velice naléhavá, poněvadž v kraji řádí jezinky. Já jsem tu minule připomněl, co to je jezinka. Ono to zní jako takové roztomilé dívčí jméno. Ale ta jezinka, to je opravdu doslova technicky a terminologicky potvora, poněvadž je poskládána z různých částí živočišných i lidských těl. To je něco podobného jako babylonská Tiamat nebo Sfinga. V mýtickém světě byli takoví tvorové, kteří na rozdíl od koně, krávy, kozy, ryby, byly poskládány z kdečeho. Jenomže, přátelé, tato poskládanost nebudila nějaký takový komický účinek, ale naopak to byla symbolika zmaru a neladu. Popření řádu, který říká, že to má být tak a tak, to má být to, toto byl vlastně popřen řád, na kterém ovšem člověk viděl viset svůj život. Takže ta jezinka byla lidožravá a právě proto také jelen Smolíčka tak důrazně varuje, aby té jezince neotvíral. Ovšem, jak víte sami, tak to varování znělo do hlucha, nesnad proto, že by Smolíček neposlechl, ale jezinky vymysleli úžasnou fintu, šli na to přes city. Takže ta jezinka říká, jenom dva prstíčky si ohřejeme, jenom dva prstíčky si ohřejeme. Smolíček, Pacholíček to špatně vyhodnotil, poněvadž nevěděl, co je to jezinka. A tak ty dva prstíčky to jako patrně usoudil, že to je docela akceptovatelné, A také jsem vám připomenul, že právě proto ta jezinka inzeruje ty dva prstičky, poněvadž jak ta jezinka byla tak poskládána z kdečeho, tak ty dva prstičky měla lidské. Na nich měla manikúru a nalakované nechtíky. Takže z těch dvou prstičků není možno poznat, co je tam dál, že to je jezinka, jenomže podstatou jezinky je, to je jezinkovitost, by se dalo říct, že jezinku nelze zastavit. Má-li tam dva prstičky, má tam už celou dlaň, má-li tam dlaň, má tam ruku, má-li tam ruku, je jí tam půl, je-li jí tam půl, je tam celá, je-li tam jedna, jsou tam všechny. Přátelé, jezinka prezentuje takový způsob zla, ve kterém buď tedy je možno uvažovat o tom, že je to zlo skrz naskrz, jenom ty dva prstičky ovšem má plauzibilní. A nebo řekl bych, že v linii toho předcházejícího motivu, toho hrnečku vař, by jezinka představovala takovou skutečnost, kterou nelze zastavit. Ta jezinka má ty dva prstičky, nebo část něco na ní je dobrého, ale tu jezinku principiálně a z podstaty nelze zastavit tam, kde by člověk chtěl. Je proto v angličtině takový výraz, který přeložen by zněl kluský svah. Stoupnete-li na kluský svah s tím, že jenom kousek jako půjdete, tak je to pošetilé, poněvadž skončíte dole. A je mnoho věcí, které mají povahu jezinky. My jsme si řekli, že tedy třeba mnohdy to může být právě ta určitá drogová závislost, nebo myšlenka eutanázie byla také v jedné argumentaci a diskuzi vyhodnocena jako jezinka, že totiž ten plauzibilní začátek, kdy to bude jakoby opodstatněno, záhy způsobí, že ten druhý a další případ už bude zcela všední a nakonec se ta bariéra zcela jaksi rozpadne a stane se to něčím obvyklým. Je to takový vývoj, jako někde kdysi, někdy za první republiky, tam v severních Čechách se protrhla jedna přehrada, a tak si vzpomínám, jak jsem četl to líčení, jak oni říkali, že jeden den vytékal z té hráze jenom takový malý potůček, jenom taková nitka, že? Jenomže druhý den už to bylo větší a za týden byla i ta vesnice a všechno, bylo za několik dní velmi rychle to šlo a nikdo to nedokázal zastavit. Takže, přátelé, ta jezinka, to je ovšem tedy horší věc a řekl bych, že použití násilí v lidských vztazích je právě takovou jezinkou, poněvadž násilí je obvykle nedávkovatelné a aby bylo účinné, tak musí být tak velké, aby tedy to a tam z té druhé strany bude pochopitelně zase stoupat ten odpor, takže taková jezinka má podobu nezastavitelného procesu, který skončí, až tedy to dopadne na zem. Přátelé, co s jezinkami a co jak na jezinky, to jsem zhrnul asi v tom, že je dobré dokázat dohlédnout konce cest, kam to vede. Latinsky se řekne quid quid agis prudenter agas et respice finem, což znamená, cokoliv činíš, čini řádně a buď si vědom toho konce, kam to vede. Páter Halík napsal knihu, ptal jsem se cest, kam ta cesta vede, kam vede tato cesta, kam vede tato. To je také ten častý motiv rozcestí v pohádkách, že člověk se ptá, kam dojdu tady touto větví, kam dojdu tudy. Poněvadž jak už je na té cestě člověk, tak už se většinou nemůže vrátit ani zastavit. Takže, přátelé, to je poselství jezinky. A na závěr jsem tam měl tu židovskou anekdotu, která končila tím, můžu já dát svou dceru takové žebrotě, která nemá hodinky, že on dohlédl tedy, kam by vedlo, kdyby tomu člověku odpověděl. Takže to byl druhý motiv a je to tedy finální myšlení, jak se říká tomu. No a nyní se podívejme na ten poslední motiv, který minule proběhl, a to je drak a jeho hlavy. Drak a jeho hlavy, to je nejstarší zobecněná zkušenost člověka. Přátelé, člověk už dávno zjistil, že ono je to tak, že máte problém. Vy ten problém vyřešíte, ale tím to jaksi neskončí, poněvadž ten problém tím samotným řešením tedy způsobíte další problém. Ale těch je obvykle víc. A vy to vyřešíte zase ty jednotlivé problémy, ale neroste to dál. Dokonce, myslím, G.B. Shaw říká, že věda nedokáže vyřešit nic, aniž by to řešení 10 dalších problémů přineslo. Toto je, řekl bych, tajemství a vysvětlení konzervativismu těch takzvaně primitivních kultur, které tady toto měly velice bedlivě před očima a toto si velice uvědomovali, že když něco změní, tak najednou se jakoby ten stav rozvolní a najednou mohou nastat naprosto neočekávatelné věci. Řekl bych, že kybernetika tady tento pocit přímo dokáže definovat. Tou změnou je narušena nějaká homeostáza, nějaká rovnováha. A kde ta narušená rovnováha dál, co způsobí, to člověk nemůže vědět. Takže oni se velice bránili tomu a myslím, že jsem připomenul ten film Bohové musí být šílení, kde ta lahev spadla z toho vrtulníku, se nejprve zdá být úžasným nástrojem, ale záhy zjistí, že to rozkládá ty jejich vztahy a že je potřeba se toho zbavit. Přátelé, v patentních přihláškách by mělo být tedy řečeno, jaké asi dostanou následky té nebo oné inovace toho vynálezu a s čím bude člověk potom zápasit jako s těmi hlavami. Poněvadž evropská kultura, mám dojem, je v zajetí jakéhosi zvláštního bludu, totiž že jsou řešení, která jsou jaksi absolutní a která žádná taková jakási další pokračování v těch problémech nebudou mít. A to všem tedy se ukázalo už mnohokrát jako klamné. A právě v tom světě techniky, když jenom si připomeneme, já jenom si vzpomínám na DDT a všechny ty další úžasné, zázračné věci, které řeší konečně problém škodlivého hmyzu, jenomže ono se potom ukázalo, že to narušuje genetický kód a je to už i v ledovcích někde a spousta dalších podobných případů by mohla být jmenována. Takže, přátelé, ta moudrost by měla vést člověka i k tomu, aby když vyřeší, jak si to tak titánsky může představit nějaký problém, aby si uvědomil, že další patrně nastane. Zatím to bylo tak, že obvykle s těmi dalšími hlavami zápasila ta další generace. Teď už ten běh je zrychlenější. Takže ty následky dopadnou často jaksi ještě na toho, který nad něčím úžasně zvítězil. A ještě také jsem tam připomenul, že ten princ Bajaja nad tím drakem nakonec zvítězí, jak víte. Jenomže čím to je? To je jakýmsi naprosto nesystémovým vedlejším zásahem, poněvadž nějaká milující bytost mu něco dala, čím tuto schopnost může neutralizovat. Ale to je úplně z jiné oblasti. To, řekl bych, leží úplně v jiné než v inženýrské rovině, než v technologické rovině. To je v té rovině vztahové. A to je také i dáno tím motivem toho Bajajova boje a vším dalším, co se nedá postihnout nějak pozitivisticky. Takže to je, přátelé, tedy drak a jeho hlavy, tedy nejstarší zobecněná zkušenost člověka. A řekl bych, že tedy společnost, která si tohoto není vědoma, je poměrně riziková. Ještě jsem tam také zmínil jeho veličenstvo císaře Josefa II., kterém jsem někde četl, že za ním přišel člověk s tím, že vynalezl mlátičku, která ušetří 5 mladců. A že čekal, že dostane vyznamenání, že? Jenomže císař ho s tím vyhodil, s tím nápadem, s tím, že má přijít, až bude vědět, čím se bude živit těch 5 ušetřených mladců. Přátelé, on si byl vědom toho vedlejšího důsledku technického pokroku a automatizace a všeho, co jde dál. Byl si vědom něčeho, co v našem světě, myslím, nikdo ještě ani nedokáže vnímat, ale co tu je a co jednou zařve. Takže to je tedy jenom, aby člověk viděl, přátelé, ti lidé tehdy, ti primitivové, měli zvláštní senzorium, kterým dokázali vnímat, co si, skoro by člověk řekl, slyšeli trávu růst, ale ono to má asi něco do sebe. Takže konec rekapitulace a podívejme se na další motiv, nový motiv, kterým je 13. komnata. Ta 13. komnata, to je ve spoustě pohádek něco, co tam hraje obvykle takovou roli, že je v nějakém zámku těch komnat 12, že, do kterých může vstoupit kdokoliv, ale je tam 13., která je zapovězena. Pohádka obecně pracuje s takovým schématem, že na začátku je jakási rovnováha, takový klid, taková rajská pohoda, s tím jenom, že tam je jakási zapovězená komnata. Přátelé, skoro bych řekl, že ten motiv toho rajského, té rajské zahrady a toho stromu zakázaného, že to je ze stejné kategorie, že je ráj, všechno je v pořádku, ale jedno něco je zakázáno. A samozřejmě, že tedy to zakázané jako by láká, to je dávný starý motiv, takže v každé té pohádce, která tento motiv přinese, vždycky dojde k tomu, že ta bytost, které je tedy ten pokyn sdělen, tam vstoupí. Jenomže jak tam vstoupí, tak je po klidu a po rovnováze, poněvadž tam spatří něco, co všechno to dosavadní úplně obrátí na ruby a rozhádí. Tam ta manželka Modrovousova tam vidí ubezdušené předchozí manželky toho, že svého chotě. A nebo v takovém lepším případě zase tam ten princ uvidí obraz princezny, která ho tak strhne, že jí musí mít a teď uvede do chodu všechno to, aby jí získal. Tedy v té 13. komnatě je obvykle něco, co uvede do chodu jakýsi děj, že najednou všechen ten klid a ta pohoda je převrácena a teď se začne teprve něco dít. Přátelé, vstup do té 13. komnaty je ovšem tedy vždycky jakoby tedy spojen s takovou nějakou nadbytečností. Tam je důležitá ta okolnost, že to je 13. komnata a v tom jazyce numer a čísel je také založena i ta nešťastnost té 13, že 12, taková čísla jako 7, 10, 12, 40, ta reprezentovala dostatečné množství. To je dost, to je akorát, by se řeklo. Ale ta 13. komnata, to je už cosi navíc. To je cosi, co už je zbytečné a nadbytečné. A člověk samozřejmě se teď může ptát, kde je ten v životě jakási taková podobná hranice. Já nevím, jak to chodí dnes, že ale pro nás takovou zapovězenou 13. komnatou byla vždycky lékařská kniha, kde člověk viděl úžasné věci, které se nikde jinde nedozvěděl. A samozřejmě tedy člověk jakoby je půzen něčím, aby věděl víc, než kolik mu ta společnost těch 12 komnatách přidělí. To je jakási výzva, to je jakási hranice, která člověka přitahuje, která ho fascinuje. Ale teď se můžeme ptát, kde je tedy tam to jakési nebezpečí nebo to riziko. Mně se poselství tady té pohádky nějak objevilo jednou, když jsem dělal kulisáka v divadle Bratří Mrštíků, to už je ovšem tedy notně dávno a nevím už vůbec, jak se ta hra jmenovala a nevím už ani, jak byl ten ostatní děj, pamatuji si jenom ten základní motiv. Byla to taková společnost několika přátel, a jejich manželek, že taková rodina, takový klub, takový okruh takových přátelených lidí, kteří se sešli na jakémsi večírku a teď se rozhodli, že budou hrát hru na pravdu. Že tedy si budou klást otázky a pravdivě na ně odpovídat. No a ta hra končila s tím, že všechny jejich vztahy byly naprosto nenapravitelně rozvráceny a rozešel se úplně každý jinam a všechno bylo v troskách. Přátelé, asi tedy člověk má jakousi takovou hranici těch informací, která je respektu hodná a člověk by měl vědět, že tam někde dál jsou informace, které už mu nemohou prospět, ale spíš ho mohou zranit nebo nějakým způsobem mu způsobit újmu. A ještě jeden motiv, který mě tady k tomu se vždycky připojil. Když jsme měli právě Starý zákon na fakultě, tak vzpomínal profesor Bič na profesora Daňka, který byl významným starozákonníkem a napsal Dobové pozadí Starého zákona, úžasnou knihu, která ovšem je psána tak odborným jazykem, že je prakticky nečitelná, ale byl to znalec tedy na kvadrát a on prý řekl takovou větu, která by člověka, jako, kterou by nepochopil, kdyby neznal tady ten motiv té 13. komnaty. On říkal, kdybyste věděli to, co vím já, šli byste od toho. Jenomže, přátelé, on od toho nešel. Ale věděl, kdybyste věděli, co vím já. On ten Starý zákon četl, jak když čteme noviny, že on věděl všechny ty souvislosti, všechny ty návaznosti na ten Babylon a tak dále. Že. A on také to nechával si pro sebe. Mně to připomíná, jak ten starý rabín, který na tom smrtelném loži řekl těm, kteří byli kolem, všechno je jinak. Přátelé, to je ta 13. komnata. Jenomže k tomu, aby člověk do té 13. komnaty mohl vstoupit, tak když už tam vstoupí, tak tedy na to musí být jaksi zraněn. A já si také vzpomínám, že když jsem svému otci jednou si položil otázky, které patrně převyšovaly jaksi tu mou kapacitu, tak mě řekl slova, která jsou patrně nejzávažnějším pedagogickým odkazem, když to nevíš, tak se neptej. Ono to zní na první poslech jaksi nelogicky a absurdně, ale já docela v tomto kontextu chápu, co tím myslel a co tím chtěl říct. Takže, přátelé, tady jde o dávkování informací. Každá ta situace člověka je spojena s určitým okruhem vědění a informací, které ten člověk je schopen zpracovat, je schopen je nějak integrovat a je schopen udržet pohromadě ten systém toho svého myšlení. Ale pak je spousta informací, které ještě tedy neví, nezná, ale oni by mu v tom způsobili chaos. Takže ten systém jakéhosi dávkování samozřejmě kdysi byl udržován tím, že k těm informacím o světě a životě měl člověk ten přístup dávkován tím, jak vám někde něco řekli. Mám dojem, že dnes to není a že dnes už děti tedy velmi záhy vstoupí do všech možných 13. komnat, ale nevím, zda si z toho vyberou něco, co dokáží zvládnout a z čeho dokáží vytvořit nějaký rozumný a etický systém. Takže, přátelé, tam je krásné ještě také to, že to je komnata, to by vás mohlo zajímat, co to znamená, to je z italského kaminata. Na těch zámcích a hradech nebyly všechny místnosti vytápěné, ale ty, ve kterých byl krb, tak to byla kaminata a to byla tedy komnata česky, že? Takže to bylo docela takové lepší, takové ratejny a to všechno to bylo bez topení. Takže zapovězené ovoce, že víte, že tedy v Biblii ten motiv je podobný, že tam to poznání dobrého a zlého to míří sice trochu jinam, ale je to rovněž ten motiv. A já nikdy nemám pocit, když někdo říká, že mě tedy někdo brání v přístupu k informacím, že bych tedy to chápal jako něco tak tragicky úkorného. Já ještě si vzpomínám z toho divadla, tam byl jeden můj kolega kulisák a teď nám tam jeden náš také další kolega, který se zabýval takovými naukami obskurními, všelijaké takové ty spiritistické praktiky vykonal a teď my jsme o to nejevili žádný zájem, nějaký výrazný a on říkal, vás nezajímají, jak si ty informace, které by člověk tady odtud mohl získat? Vás, vy nestojíte o to, co by člověk tady z toho světa, jak si tajemného mohl se dozvědět? A ten můj kolega říkal, ne, mně dost stačí úplně to, co ke mně přijde doporučenou poštou. Jo, tak to, tím se musím zabývat a to mně úplně stačí. A abych se ještě pídil někde po něčem, to mně může být zcela ukradeno a přátelé, já myslím, že taková jistá zdrženlivost, že docela člověku stačí. Poněvadž tím bych skončil, v těch 12 komnatách je toho krásného a zajímavého až. Takže mě jaksi nějaké 13. komnaty asi by také nějak příliš nezajímaly. Takže přátelé, 13. komnata a 13. tedy to je to číslo, které přesahuje ten oprávněný počet. Víte, že tedy jsou takové pověrčivé civilizace v Americe, není v hotelech pokoj číslo 13, je patro 12., pak je hned 14., poněvadž ve 13. by se nikdo neubytoval. A ptali se, zvlášť pověrčiví jsou námořníci a vojáci, ptali se jednoho anglického admirála, zda je pověrčivý, a on říkal, jim dal pěknou odpověď na to. Já sám se nedomnívám, že bych byl pověrčivý, ale přesto si myslím, že by v jedné posteli nemělo být 13 lidí. Takže, přátelé, to je tedy poselství zapovězené komnaty. A teď se podívejme na zakletou princeznu. To je pojem, který se v pohádkách objevuje běžně. Takže ta princezna, ať už tedy je to motiv šípkové růžence, nebo to můžete vidět v Mrazíku, že je to často, že je to stav, kdy jakoby se najednou věc promění v něco jiného. anebo má to mnoho podob. Někdy jakoby všechno je v pořádku a přitom to nefunguje. Často je ovšem tím předmětem toho zakletí právě ta princezna, která je ovšem v jazyce pohádek vždycky nadějí. To je vlastně jako taková zmařená naděje. Ta princezna je zakletá v něco jiného. A zakletá princezna tedy je jedna povážlivá věc, anebo tedy věc se promění něco, v čemu se klonila ve svém životě. Tam třeba můžete vidět, že ten Ivánek v tom Mrazíkovi je zakletý v toho medvěda, že on se choval jaksi tak nelidsky a to zakletí vlastně se projevuje tím, že nabude podoby té věci, se kterou se nenáležitě nějak identifikoval nebo ke které se svým jednáním kloní. Samozřejmě, že pohádka je obvykle věnována tomu, jak to zakletí zmizí. Takže věc, která je proměněna v něco jiného, nebo člověk bezcitný, který se stane zvířetem, obvykle v pohádce má prodělat proces svého osvobození. Ten proces osvobození té zakleté věci je někdy spojen s dvěma problémy. Jednak to je rozeznání, že ta věc je zakletá. Víte, že tedy na té žábě to člověk nepozná, že člověk nepozná na tom tvoru, že je to něco, co je do toho zakleté. Tam ovšem samozřejmě ten úkol toho hrdiny, který to má osvobodit, je těžší, poněvadž on neví, že to bude mít ten dobrý výsledek, políbit tu žábu, že to je něco hrozného, ale on neví, že tedy tím způsobí to vysvobození. Takže pokud ovšem ví, že ta bytost je do něčeho zakleta, pak je zase nutno zjistit, jak ten stav napravit. A potom samozřejmě provést ten nápravný zásah. Takže tam v těch pohádkách je několik motivů. Buď je známo, že to je zakleté, tam u toho Ivánka to třeba věděli, ale jinde tam mají před sebou toho tvora a teď neví, že je to něco zakleté. Přátelé, nápravný zásah obvykle vyžaduje od toho osvoboditele velikou oběť, a to vynaložení velké míry té vlastnosti, která tomu zakletému chybí. Že on může být vyléčen z toho zakletí jen tím, že k tomu bezcitnému člověku proměněnému ve zvíře, i ta kráska a zvíře, že ho někdo bude milovat. Nejen, a to je velmi těžké, poněvadž předtím na něj jsou špatné vzpomínky, a teď je ještě znetvořen tím zakletím. Takže opravdu ho milovat dál, to vyžaduje opravdu tedy nadlidský výkon. Ale jedině tím je možno ho vysvobodit a zachránit a v té pohádce to obvykle právě ten hrdina dokáže. Přátelé, já mám dojem, že tento motiv je dobrý k tomu, aby člověk rozeznal něco, tedy jednak, co je reálným nebezpečím i pro nás. Já bych řekl, že člověk může být klidně zaklet ve stroj, když si to byl jenom medvěd nebo něco takového, ale já mám dojem, že docela jsem poznal lidi, kteří jsou mašina, kteří myslí jako stroj a mají tam nějaké páky jenom. Dokonce bohužel může to být i výpočetní stroj. Člověk může být zaklet v hlídacího psa, který někde stojí a štěká na toho, koho mu ten pán ukáže. Člověk může být zaklet ve velké zvíře. A dokonce jsem četl jeden krásný aforismus. Je problém zůstat člověkem, když se z vás stane velké zvíře. Takže Tam potom pochopitelně ten člověk pozbude své lidství a stane se zvířetem. On sice tedy zdánlivě vypadá jako člověk, ale už jim není. Ale i tam nakonec je stejná metoda toho vyvlečení, nebo není jiná. A to je nakonec tedy to biblické zlo přemáhejte láskou, že a ta rada, která je, myslím, obsažena také v tom konfuciánství, že zlo nelze vůbec jiným způsobem než dobrem přemoci, to je vlastně to od zakletí té zakleté věci. Ta věc obvykle je zakleta právě tím, že pozbyla tu schopnost být dobrá a jenom nadprůměrnou mírou lásky může být zase vrácena. Takže, přátelé, tam ještě to bývá někdy v té pohádce pochopitelně komplikováno tím, že ta zakletá věc si nemusí být svého postižení vědoma a pak se svému vysvobození i brání. Ale o to je větší ta potřeba té vysvobozující lásky, která toho člověka potom vrátí zase zpět. Takže setkat se s takovými zakletými věcmi, kde všechno jaksi je jakoby v pořádku a přitom to nefunguje, to je docela dobře možné. Já si myslím, že docela se může nějaká lidumilná instituce proměnit ve výdělečný podnik. To je také svým způsobem zakletí. Že? To je vždycky reálné nebezpečí, kterého si člověk může být vědom, že najednou to jakoby přeskočí a ta věc už začne být něčím jiným a je potřeba něco, aby to vrátilo zpět tam, kde to je. Kleté a zakleté, to je tedy také, že kladba, zakletí, klaté. V Bibli máte klaté, ale to je úplně zase něco jiného. Takže to je důležitá kategorie tady toho mýtopoetického myšlení a s tím to nemá žádnou, myslím, analogii v tom našem takovém technickém nebo pozitivistickém způsobu myšlení. To je výraz a pojem, který existuje pouze v této rovině a nikde jinde byste ho asi nenašli a také jinde než v pohádce by se s ním ani také nedalo nijak rozumně operovat. Přátelé, pojďme dál. Jak dědeček měnil, až vyměnil. Krásná pohádka, kterou prý napsal Puškin. A je to pohádka, kterou opět krátce zrekapitulují. Takže bohatý dědeček se vypravil do města, kde způsobem, který není v pohádce nijak výrazně popsán, vysvobodil syna bohatého kupce, nebo zachránil mu život. A ten bohatý kupec se mu odměnil kusem zlata velkým, jak koňská hlava. Přátelé, kus zlata velký, jak koňská hlava, jsem spočítal někde, že by vážil asi 1,5 metráku, takže je celkem nereálné, že by to někam táhl, ale on také, i kdyby to bylo lehčí, tak by ten dědeček zhledal, že to se v hospodářství celkem na nic nehodí. Je to měkké, kosu na tom naklepávat nelze, na zatížení zelí ve škopku je to zase příliš velké, takže udělal dobře, že ten kus zlata vyměnil ještě na trhu za koně. Ale z důvodů, které nejsou v pohádce nijak popsány, toho koně v zápětí vyměnil za krávu. Krávu tedy už v tom produktivním jaksi věku, i tu ovšem vyměnil za jalovici. Jalovici vyměnil za tele. Tele vyměnil za kozu. Kozu vyměnil za psa, psa vyměnil za kočku. A kočku pak vyměnil za jehlu, ale tu jehlu, když doma přeskakoval plot, ztratil. Ta pohádka sobě nese takto jakoby dva motivy, ten konec je k něčemu úplně jinému, ale ta pohádka v sobě obsahuje pozoruhodný postřeh, který si musíme tak trochu vyložit ještě i s použitím, řekněme, ekonomie. Přátelé, nám je nápadný ten nápadný nepoměr těch směn. My vidíme tedy očividně, že on na začátku má kus zlata velký a koňská hlava a na konci má jehlu. Ta pohádka se ovšem odehrává v dobách, kdy, jak jsme se učili v politické ekonomii, byla směna zboží zboží, kdežto my máme teď zboží, peníze zboží a všechno zboží je penězi vyjádřeno cenovkou. Tehdy to bylo tak, že když měl člověk dvě čepice a potřeboval šálu, tak jednu tu čepici vyměnil za šálu a neptal se, jaká je cena. Ta cena byla dána tím, jak on sám si toho váží a jak to potřebuje. Víte, že král Richard v tom Shakespeareově dramatu volá království za koně, že? Ano, v té chvíli, v té delikátní situaci, v jaké byl, by mu kůň byl stejně cenný jako celé království. To ovšem znamená, že ten člověk nevnímal tu neekvivalenci těch směn, nebo jinak řečeno, každá ta směna sama o sobě byla relativně ekvivalentní. Jo, ta směna jako ten kůň a ta kráva, to se dá říct, ono to tak přibližně by šlo. Ta druhá směna sama o sobě také, ta třetí sama o sobě také. Jenomže ten součet těch takřka nepozorovatelných neúměr nám dá nakonec tak propastný rozdíl. Přátelé, na tom je založen integrální počet, že součet velkých množství, velkého množství nepatrných jaksi, hodnot může být docela úctyhodný. Přátelé, co s tím v životě? Aplikace tady této pozoruhodné souvislosti nebo vývoje jsem si uvědomil, že souvisí s jedním pokusem, který byl uskutečněn v Benátkách na náměstí svatého Marka. Tam postavili několik dobrovolníků na jednu stranu toho náměstí, zavázali jim oči a teď ti dobrovolníci měli úkol dojít se zavázanýma očima na protější stranu náměstí. Nedošli. Díky divákům si nerozbili nosy, poněvadž skončili v těch bočních sloupových, a to proto, poněvadž člověk, který nevidí, nejde přímo, ale opisuje kruh. Proč opisuje kruh? Kruh opisuje proto, poněvadž jedna polovina jeho těla je obvykle vyvinutější, je to pravá, a pravou nohou dělá člověk nepatrně delší kroky. Ta nepatrně delší vzdálenost, kterou člověk urazí tou pravou nohou, způsobí ovšem, že opisujete kruh. A to je ovšem také příčina toho, proč mnoho lidí skončila špatně, když někde bloudili ve tmě a mlze, poněvadž se domnívali, že jdou rovně, ale opisovali kruh. Přátelé, to je věc, která ovšem tedy v životě může mít ovšem docela závažné důsledky. Člověk nevnímá ztrátu určitých hodnot ze dne na den. Ze dne na den nepozorujete, že se něco mění, že něco ubývá, že je něčeho méně a méně. Ze dne na den člověk nepozoruje změny, jenomže obvykle tedy když se nějak po čase nezastaví a neudělá inventuru, tak to nespozoruje vůbec. Mám dojem, že k tomu třeba míří i ta myšlenka Masarykova, že státy se udržují myšlenkami, na kterých byly založeny. jenomže ty myšlenky je potřeba jaksi stále udržovat, ale ono by se zjistilo, že to nadšení, které bylo někde na začátku, jaksi ze dne na den pomalu ubývá, nikdo to nepozoruje, až nakonec se zjistí, že už tady není vůbec nic. Přátelé, takové svátky byly vlastně takovým zastavením, ve kterém se měla jakoby tak srovnat to, kde jsme, kam jdeme, nejdeme někde do nějakého bludného kruhu. Tady bych řekl, že to právě byli ti izraelští proroci, kteří v době, kdy se všem zdálo, že jdou krásně, přímo a rovně, kdy jim řekli, přátelé, už jdete blbě, už jdete někam jinam. Jenomže, přátelé, dnes je mnohem víc institucí, které nás ujišťují, že jdeme dobře. Taková, která by nám sdělila, že jdeme blbě, tu není. Mám dojem, že je dobré, když lidé, kteří spolu žijí, ve výročí třeba toho sňatku vytáhnou krabici svatebních fotografií a podívají se na ten kus zlata velký jak koňská hlava, který měli na začátku, a podívají se, zda už z toho mají jalovici, anebo kozu, anebo jehlu. Ono se s tím dá vždycky ještě něco dělat, když to člověk ví. Ale pak, jak už nemá nic, tak už obvykle je to marné. Přátelé, to je ten, ono se tomu říká drift nebo eroze, že to jsou všechno takové procesy, které probíhají velice pomalu. Člověk to nevnímá, ale najednou stojí s prázdnýma rukama. A také je takový obraz, který se k tomu ví, že proměnil to za drobné. Že člověk může něco velkého proměnit za drobné a ty drobné potom tedy někde postrácí a nemá nic. Takže na to byly asi, já mám dojem, že i taková neděle, že byla dnem, kdy se člověk měl zastavit a teď jakoby tak nějak znovu to srovnat. Když totiž člověk jde a ty oči má otevřené, tak do toho soupořadí nenarazí, poněvadž tím zrakem kontroluje to, kam jde a koriguje to, že? Jenomže to právě v tom reálném životě jakoby takový zrak asi člověk tak jednoduše nemá. Tam je potom ještě ten důležitý motiv také, který pochopitelně tam zaznívá, že ta babička, když on řekne, že to ztratil, tu jehlu, tak mu řekne hlavně, že se z dětku ty vrátil, poněvadž to je to nejdůležitější. A tady se u Renčína našel jeden krásný vtip. Nobelova cena z rádia se ozývá. Nobelova cena za ekonomiku byla udělena profesoru Kovalskému z Michiganské univerzity za vědecké potvrzení faktu, že peníze nejsou všechno. Takže to je vlastně ten závěrečný motiv tady té pohádky, ta poznámka té babičky, která to takovýmto způsobem vlastně uzavřela. A celá ta ztráta od toho koně a od té koňské hlavy vlastně je tak vyřízena tím, že zase o nic nejde. Takže ta trochu mimoběžná myšlenka tam je docela funkční. Přátelé, další pohádka se nazývá Brémští muzikanti. To je krásná pohádka. Já jsem si dnes nevzal vázanku, kterou jsem dostal v Brémách, kde ta zvířátka jsou. V Brémách je to takový motiv, který je na všem. A je to pohádka, která tedy tady u nás tak známá není, takže já vám to trochu přiblížím. Byl osel, kterého se jeho majitel rozhodl zbavit, poněvadž už nesloužil, už byl starý, tak se ho rozhodl zabít. Ale tomu oslíkovi se to pranic nelíbilo, takže utekl. A tím motivem jeho útěku, nebo cílem jeho útěku byly Brémy a že se tam bude živit hudbou. To je zvláštní věc, v málo pohádkách je nějaké místo, které by přímo existovalo a tady tedy je. A jak tak jde, tak potká psa, který právě tak má stejný problém. Už neslyší, nevidí pořádně, takže jakožto hlídací pes už k ničemu není a jeho majitel se rozhodl ho také utratit. Ani tomu psovi se to nelíbí, takže jde s tím oslíkem a jdou dál dobrém, že tam budou dělat muzikanty. Cestou se k ním přidá stejně postižená kočka a stejně postižený kohout. Jak tak jdou, tak se najednou začne smrákat a zjistí, že by se měli pohlédnout po nějakém noclehu a tam vidí v lese chaloupku, kde se svítí. V té chaloupce se svítí a takže oni si řeknou, že by se tam mohli vyspat a řeší to tak, že už si zkusí to hudební číslo, aby si jakoby ten nocleh zasloužil. A na tom obrázku všude jsou jaksi na sobě, že si ten pes stoupne na toho oslíka, na něj kočka, na něj kohout a teď spustí takovou hudební produkci, kterou mají obyvatele té chaloupky nějak přesvědčit, aby je tam vzali. Jenomže jak jsou tak na sobě nějak, tak spadnou na to okno se otevře a spadnou do té místnosti. Tam právě obyvatelé toho domečku sedí kolem stolu, ale najednou, jak vidí tam něco takhle vpadnout, tak utečou, poněvadž se leknou, že utečou a teď oni to chápou tak, že prostě je tam pozvali, tak tam začnou hodovat, jíst, pak se tam položí a usnou. Jenomže ti obyvatelé toho domečku, to nebyli jenom tak obyčejní, to byli loupežníci. A proto také tak zdrhali, když tam někdo tak vpadl, poněvadž se řekli. A ti loupežníci utekli a zůstali stát tak na dohled od té chaloupky a teď potom říkali, no, co to bylo tady toto. A teď jeden říká, já se tam vrátím a já zjistím, jak to vypadá, co tam je. A tak ten jeden se vypraví do toho domku a teď vidí tam něco svítit, tak si říká, tady bude ještě asi v krbu nějaký uhlík, jenomže jak na to šáhne, tak to zasyčí, skočí to po něm, teď on začne utíkat, ve dveřích šlápne na psa, ten ho kousne, ten oslík ho kopne a do toho všeho začne kokrhat ten kohout. Ten utíká a říká jim, tam je nějaký čert, který mě štípl, kousl a ještě tam něco volalo, chyťte loupežníky. Takže oni zdrhnou a nechají tam ta zvířátka, která rezignují na cestu do Brém a zůstanou tam. Přátelé, ta pohádka je zvláštní tím, že tam máte několik zvířat, která se jinak těžko mohou snášet. Ta zvířata pod hrozbou té kudly najednou začnou jednat jinak. Jsou schopna kooperovat, jsou schopna se domluvit, jsou schopna se obětovat jedno pro druhé. A my se můžeme ptát, teď bych řekl takřka filozoficky, zda tato proměna znamenala ztrátu jejich identity a nebo naopak nalezení. To je, přátelé, ovšem důležitá otázka, která v té pohádce není nijak řešena, ale k tomu řešení se člověk může dopátrat v různých jiných zdrojích a já bych řekl, že právě v tom biblickém podání bych četl to, že ta zvířátka naopak svou povahu našla. Víte, že v těch prorockých vizích je tam viděno, že jednou bude tam to kůzle s tím leopardem, že tedy tím finálním stavem, který zobrazuje tu jakousi podstatu toho bytí, je smíření a schopnost vzájemného soužití. Ta zvířátka pod hrozbou té kudly našla svou pravou podstatu a byla se schopna spolu domluvit. Já mám dojem, že to v pravoslaví je vyjádřeno myšlenkou, která se řecky nazývá apokatastázis panton, že jednou všechny ty rozdíly, které tady dramaticky se na sebe štěkají, jednou pominou a jednou budou kolem jednoho stolu sedět svorně pan Štětina, pan Šinágl se soudruhem Grebeníčkem, se soudruhem Filipem a budou se navzájem chválit a omlouvat, poněvadž k takovému úběžníku všechno bytí míří. A řekl bych, že vsadit tady na ten vývoj, to je cosi, co je rovněž obsaženo i v té moudrosti této pohádky. Tam ovšem pochopitelně k tomu byla potřeba ta kudla. Někdy se mně zdá, že člověku ani ta kudla nestačí někdy. Ale proto je tu ta pohádka, ten motiv. A mám dojem, že dokonce je to i právě v tom pravoslavném podání, že svatý Prokop tuším zapřáhl čerta a že ta zvířátka, která dokáží se spojit, jsou moudřejší než člověk. Také je v pohádkách nebo v mýtech ta jeden motiv Kassandřiny věštby. Ta Kassandra byla prokleta tím, že jejím věštbám nikdo nevěřil. A také si vzpomínte ještě na podobný motiv, kdy ta zvířátka dovedou kooperovat, je to velká řepa, za kterou se postaví až po tu kočku a myšku, že? A dokáží se spojit. A přátelé, já bych skončil obrázkem, který jakoby tady toto, to je generál Jaruzelský, navštívený v nemocnici tím, jak je Valencou, Lech Valenca, navštíví v nemocnici svého nepřítele, že, se kterým vlastně byli proti sobě. To je, přátelé, Grandeza. To je cosi. Takže ta pohádka v sobě pro to dítě obsahuje něco, co se dá těžko nějak sdělit nějakým jiným způsobem. No a to je nadějný motiv, že to u nás není známo, že by se něco takového odehrálo takto, ale je to z té želátky. Takže vážení přátelé, myslím, že tady někde asi to pro dnešek skončíme. Máme před sebou ještě na příště těch motivů několik, takže to nechte, jak se říká, jít hlavou, že člověk často v životě narazí na tyto momenty, ve kterých něco z toho mu může zaznít a pomoci mu v té situaci se nalézt a orientovat. Příště budeme mít, jenom pro, abyste měli přehled, Čerta a strašidla, potom bude Hloupý Honza, Kdo je hloupější, Božena Němcová, O slepičce a kohoutkovi, Jak důležité je se ohlížet, Zda být či nebýt hodný, O rybáři a zlaté rybce, to máme ještě hodně, Vsadit na popelku, Chytrá horákyně, Císařovi nové šaty, to tu budeme do rána. O rostných kořenech a to už je prakticky konec, tak to je ono. Takže jenom, abyste viděli svět jako podobenství, to bude závěrečná kapitola. Takže přátelé, kdybyste máte někdo nějaký dotaz v tuto chvíli, ale to je látka tedy, že, která je tak ne to, že nevím, co bych vám to mohl ještě říct, ale sdělte, máte-li v tuto chvíli něco, co by mělo zaznít. Jinak si o tom můžeme potom povyprávět v tom závěrečném. Když tak možná bychom to museli o jedno ještě natáhnout, jestli bychom to nestihli, ale uvidíme, jak to vyjde. To už jsou takové přece jenom jednodušší motivy a já to příště už nebudu tak obšírně rekapitulovat, takže pojedeme rovně.
Ano? Já bych jenom chtěla říct, že bych chtěla věřit, že u těchto politiků to bylo přímé a není to jenom bezpečné.
Já myslím, já doufám také, že, ale já mám dojem, víte, ono někdy, já bych řekl, že někdy i takové gesto, i kdyby to bylo jenom gesto, i to je kus sebe zapření, jak si. I kdyby to byla jenom to tak,
že... Třeba je to politická hra,
ale i tak by to bylo ještě pořád, i tak by to... To je totiž František Vymazal říká, člověk, který něco předstírá, dává najevo, že ví, jak by to mělo být. A to má svou cenu. I kdyby to jenom předstíral, aspoň ví, že by to tak mělo být. Kdo to ani nepředstírá, ten tedy to ani neví. Takže to, přátelé, já vám děkuji za pozornost i za tu milou chvíli, kde jsem se s vámi mohl o to podělit a mějte se krásně a ty dlouhé zimní večery užijte i rozjímáním o těchto věcech. Děkuji vám.